რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დაიწყებს ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობ, ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ პატრიოტთა ალიანსს ბოლო მონაცემები თხმების 5% აქვს, თუმცა ეს კიდევ არ არის საბოლოო მონაცემები. ცესკა აცხადებს, რომ თუ ირაკლი ალასანია მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს, მისი მონაცემები ბიულეტენში მაინც იქნება შეტანილი. ირაკლი ალასანიამ დღეს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან დროებით მიდის. ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, ნაციონალების მეორე ტურში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავო. ამერიკაში გაიმართა პრეზიდენტობის კანდიდატების მეორე დებატები, პუტინის სტამბოლში ერდოანს ხვდება. ცესკოს ბოლო მონაცემები ასეთია: პატრიოტთა ალიანსი ლახავს 5%-იან ბარიერს, ქართულოს ნებას აღწევს 48.75%, ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას 27.11%, პატრიოტთა ალიანს 5%. ამასთან მესამე შედეგთან დაკავშირებით რამდენიმე კომენტარის გაკეთება მოუწია დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. რამდენიმეჯერ შეიცვალა მონაცემები და ანა მიქელაძემ, ცესკოს სპიკერმა, განმარტა, რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო მონაცემებიო. ცესკომ განმარტა ასევე, თუ რატომ არ დევს მათ ვებსაიტზე დარჩენილი სამი უბნის შედეგები და რატომ არ არის ეს მონაცემები ჯერ კიდევ საბოლო. ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ სამი უბნიდან ორი არის ჯიხაშკარში, ერთი კი დიდუბეში. ჯიხაშკარში, სადაც ანა მიქელაძემ თქვა, ცნობილი მოვლენები მოხდა და ამ უბანზე ვერ შედგა შემაჯამებელი ოქმი და უბნის ბათილობის საკითხს განიხილავს საალქო საარჩევნო კომისია. ასევე, რაც შეეხება დიდუბის 26-ე საარჩევნო უბანს, ამ უბანთან დაკავშირებითაც საალქო საარჩევნო კომისიამ უნდა იმსჯელოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი ალასანია არჩევნების მეორე ტურში არ მიიღებს მონაწილეობას, მისი მონაცემები ბიულეტენში მაინც იქნება შეტანილი. ამის შესახებ ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, მისი განმარტებით კანდიდატურის ჩანაცვლება მესამე ან მეოთხე ადგილზე მყოფი კანდიდატით არ ხდება და მეორე ტურში მონაწილეობას იღებს საუკეთესო შედეგის მქონე ორი კანდიდატი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და თქვა, რომ პოლიტიკიდან დროებით მიდის.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან. მე აუცილებლად სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, როგორც ვიყავ, ისე დავრჩები საქართველოს ჯარისკაცად. მე ვიქნები საერთაშორისო თუ აქ ადგილზე პროცესებში ჩართული იმ კუთხით, რომ გვერდჩივედგე სახელმწიფოს, გვერდჩივედგე ჩემ ერს, მაგრამ ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვცემ, მე არ მჯერა ამ არჩევნებს.
ალასანიამ დასწინა, რომ დროებით დარჩება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე, ვიდრე თავისუფალ დემოკრატებში ძირეული რეფორმები განხორციელდებოდეს. საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს ნაციონალური მოძრაობის წევრების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის აზრს. მან თქვა, ეს იქნებოდა ლეგიტიმაცია ძალიან უხეში დარღვევებით ჩატარებული არჩევნებისო. სააკაშვილის ამ განცხადებამ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ამ აზრთა სხვადასხვაობაზე საჯაროდ ილაპარაკა დავით დარჩიაშვილმა, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, რომელმაც თქვა, ეს დასამალი არ არისო. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ტარიელ ლონდარიძემ განაცხადა, რომ მეორე ტურში ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. ნაციონალების ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ეს არ არის ერთი ან ორი ადამიანის პარტია, მას ნდობა 900,000-ზე მეტმა ადამიანმა და გამოხატა და კეთილი ვინებოთ ყველამ და ამ ხარდამჭერების აზრი გავითვალისწინოთ, მსგავსი იყო ელენე ხოშტარიას განცხადებაც. მან თქვა, ჩემი პრინციპული პოზიციაა, რომ პარლამენტში უნდა შევიდეთო. უცხოეთს, რაც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სტამბოლში ჩავიდა ენერგეტიკის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად და მის კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შესახვედრად. სტამბოლი 10 ოქტომბერს მასპინძლობს მსოფლიო ენერგეტიკის 23 კონგრესს, სადაც პუტინის სიტყვით გამოვა ეს რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია სტამბოლში ნოემბრის შემდეგ, როდესაც ანტალიაში სამიტს დაესწრო. ერთი თვის შემდეგ კი თურქეთისა და რუსეთის ურთიერთობები მკვეთრად გაცივდა, როდესაც სირიის საზღვარზე თურქეთმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. მას შემდეგ ერდოანმა პუტინს ბოდიშის წერილი მისწერა და ურთიერთობები კვლავ დათბა. პუტინ სტამბოლში ერდოანი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი დახვდნენ. ამერიკაში ჩატარდა პრეზიდენტობის კანდიდატების მეორე დებატები. ერთმანეთს ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდნენ. ეს უმწვავესი დებატები იყო. ტრამპმა დაიქადნა, რომ ციხეში ჩასვამდა მის მეტოქეს, თუ ის გაიმარჯვებდა. ჰილარი კლინტონმა კი მისი მოწინააღმდეგის პიროვნულ თვისებებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ის უღირსი იყო თეთრ სახლში მოსახვედრად. კლინტონმა და ტრამპმა ერთმანეთს დარტყმები მიაყენეს რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ვიდეოს გარშემო, სადაც ჩანს, თუ როგორ ლაპარაკობს ტრამპი ქალების კოცნის და მათთვის ხელების ფათურის შესახებ, იმის და განურჩევლად სურთ თუ არა ეს ქალებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლებაზე. მე ნიკო ნერგაძე ვარ. ახლა კი დავიწყებ ჩვენი საღამოს საინფორმაციო პროგრამას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, ძირასამსვენებლო, როგორც მანაც გითხრათ, ახალი ამბები გააცნოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. მე ოქროპირ რუხაძე, პრაღის სტუდიაში ვარ, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g.
ახლა მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს, უბრალოდ თემა არჩევნებია, უბრალოდ ამ თემაზე სხვადასხვა სიუჟეტები გვექნება. თავიდან გიამბობთ იმაზე, თუ როგორია რეაქციები არჩევნებში გამარჯვებულთა და დამარცხებულთა დამოკიდებულება ამ ფაქტისადმი.
ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა ავიჩიო და რა ნაბიჯები უნდა გადავდგა.
გიამბობთ ასევე, რას ფიქრობენ მეთვალყურეები ადგილობრივი და საერთაშორისო მეთვალყურეების დიდი რაოდენობა ესწრებოდა არჩევნებს.
ჩვენ არ გვითქვამს ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ თქვით რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ თქვით რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ.
რესპონსულებო თქვენ მოისმენთ რეპორტერს ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან, იმის თავზე როგორ წარიმართა არჩევნები ავტონომიურ რესპუბლიკაში. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თავისუფლების დილის სტუმართან საუბარს გავიმეორებთ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის და რესპუბლიკელი მეტოქის დებატების გარშემო გიამბობთ. დაცემის ბოლოს ეთერში გავა წითელი ზონა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ტელევიზიის კიბი 1991 წლის სექტემბრის ამბები.
სისხლის ზღვრას გამართლება არ ქონდა. ფაქტია, რომ წლების შემდეგ ისევ შეფასდა როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს ხელისუფლება, მაგრამ იმ ფორმით, როგორც მოხდა გადატრიალება, ეს იყო დაუშვებელი. ეს ცხადზე უცხადესია.
ეს თია ჩვენი თემები, ოქროპირი რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო დაზუსტებული შედეგების გამოქვეყნებამდე ცოტა დრო რჩება. პოლიტიკოსები კი, როგორც დამარცხებულები, ისე მოგებული პარტიების ლიდერები, ჩავლილ არჩევნებს აფასებენ და საომავლო გეგმებზე ღიად ლაპარაკობენ. ცნობილია უკვე, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან დროებით მიდის. პარლამენტს გარეთ დარჩენილი რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი გამარჯვებულ პარტიებს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს. პარტია ნაციონალური მოძრაობა ბარიერ გადალახულია, პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე ჯერ კონსულტაციებს მართავს მიუხედავად ამისა, ხოლო გამარჯვებული ქართული ოცნება უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო ლაპარაკობს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკურ წრეებში პირველი შეფასებები კეთდება. გამარჯვებულები გეგმებზე, დამარცხებულები ასევე შემდგომ ნაბიჯებზე ლაპარაკობენ. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებმა ცვლილებები ზოგიერთი პარტიის შიგნითაც გამოიწვია. 10 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუკრი ქანთარიამ ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად, თუ რომელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს უყურის კენჭს პირველ რიგში პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში, მან უპასუხა, რომ მე შესაძლოა იყოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლის, ქორწინებისა და პრეზიდენტის არჩევის წესის საკითხები. თუმცა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს მოგვიანებით ისიც განუცხადა, რომ ყველა ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკობენ და პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზეც მსჯელობენ, თუმცა მათი საბოლოო გადაწყვეტილება საჯარო ცნობილი არ გამხდარა. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა განაცხადა, ეს შედეგები ვერ ჩაითვლება კანონიერად.
ეს სულიად ცხადია დღეს ქვეყანაში, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს შედეგები არ გამოხატავს სრულად ხალხის ნებას და ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ბიძინა ივანიშვილს სურს საქართველოს გადააქციოს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებად. ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა ავირჩიო და რა ნაბიჯები უნდა გადავდგა.
მიუხედავად დამარცხების არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას ეჭქვეშ არაყენებს რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 10 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად არაერთი ხარვეზისა, 8 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფალი არჩევნის გაკეთების გაცილებით უკეთესი საშუალება ვიდრე 2012 წელს. თუმცა მისივე სიტყვებით, ამ შედეგს არ მოჰყვება მარტივი პოლიტიკური ცხოვრება.
ეს იყო მტრის ხაზზე დაფუძნებული კამპანია, სიძულვილზე დაფუძნებული კამპანია, ერთმანეთის განადგურებაზე დაფუძნებული კამპანია, რაც არავითარ შემთხვევაში არ წარადგება საქართველოს. ამიტომ მე მინდა დღეს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, მიუმართო ამ ორი გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერებს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ბატონ დავით ბაქრაძეს. მათზე პერსონალურად ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაში, თუ საიწავა ქვეყანა, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მე მინდა ჯეროდეს, რომ მათ ექნებათ საქმიანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ ეს კონკურენცია არ გაცნდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რადგან პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე 10 ოქტომბერს პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება გაასაჯაროვა.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებების, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგცა. და ვიდაიდან მე ვერ ხედავ შესაძლებლობას იმისი, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან, ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვცემ, მე არ მჯერა მარჩევნის.
თავისუფალი დემოკრატები დატოვა მისმა კიდევ ერთმა წევრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა. თავად პარტიაში კი, როგორც მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყება. კვლავაც დარღვევებზე ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი. ნინო ბურჯანაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიასა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საერთაშორისო დამკვირვებლებს შეხვდა და მის ხელთ არსებული დარღვევების ამსახველი დოკუმენტაცია გადასცა.
მოსული არის გარკვეული რაოდენობა, ხოლო ხმა მიცემული აქვს მოსული ადამიანების რაოდენობაზე მეტს. ესე იგი ჩაყრილია ბიულეტენი, ხო? ქალბატონმა თამარმა მე მომცა პირობა, რომ აუცილებლად შეისწავლიდა ყველა იმ მასალას, რომელიც მე მას მივაწოდე და შეეცდება, რომ ობიექტურობას, ასე ვთქვათ, ხელი არაფერმა არ შეუშალოს.
ჯერჯერობით უცნობია, დატოვებს თუ არა საკუთარ პარტიას პაატა ბურჭულაძე. როგორც პარტიის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ოფიში აცხადებენ, შემდგომ ნაბიჯებზე პოლიტიკურმა გუნდმა უახლოეს ხანებში უნდა ითათბიროს. კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ დგას პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრის საკითხი, რადგან ცესკოს უკანასკნელი მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა 5%-იანი ბარიერი. წინასწარი მონაცემებით ამ დროისათვის 58.7% აქვს ქართულ ცნებას, 27.1% ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ამ დროისათვის ცნობილია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება 51 ოლქში. არჩევნების მეორე ტური ინიშნება ყველა იმ ოლქში, სადაც კანდიდატმა საარჩევნო კოდექსის განსასრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი ხმების დათვლა გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men, da-da-da, and about the believers and how the whole thing began, da-da-da. First there were women and children obeying the moon, da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon, da-da-da. Teachers and preachers of wealth were arraigned, we could see quite a future for me in the literal sense. And if all of the people could
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე მეთვალყურეებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას რამდენიმე ათეული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია უწევდა მეთვალყურეობას. კენჭისხრის მსვლელობისას გამოვლენილი მრავალი დარღვევის მიუხედავად, ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა თვლის, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდა და დარღვევებს გავლენა არ მოუხდენია კენჭისხრის საბოლოო შედეგებზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ხოლმე. თიმცერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა სახის დარღვევებზე გაამახვილეს ყურადღება ამ მეთვალყურეებმა.
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას 91 ადგილობრივი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. სწორედ მათ მიერ დაწერილი 200-მდე საჩივარი უნდა განიხილოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომლის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მადლობა გადაუხადა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გაწეული მუშაობისთვის. ამ ორგანიზაციებს შორის იყო ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელიც არჩევნებს 23 წევრიანი დელეგაციით აკვირდებოდა. სადამკვირვებლო მისიამ ათ რეგიონში 80-მდე საარჩევნო უბანი მოინახულა. მისი ანგარიშის მიხედვით არჩევნების დღე, რომელიც მშვიდ გარემოში დაიწყო, ძალადობის ცალკეული შემთხვევებით დასრულდა.
კონკურენტუნარიანი და მრავალფეროვანი საარჩევნო კამპანიის შემდეგ მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ თავისუფალი არჩევანი გაეკეთებინა და ხმების დათვლა საარჩევნო უბნების დიდ ნაწილში მშვიდად და ორგანიზებულად წარიმართა. თუმცა ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცესი შეჩერდა ან შეწყდა უმართავი და ზოგიერთ შემთხვევაში აგრესიული ჯგუფების გამო. ძალადობას არცერთ არჩევნებზე ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. ამ პროცესებმა არაერთი ამომრჩევლისა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ დღის პირველ ნახევარში დემოკრატიისთვის გაწეულ შრომას ჩრდილი მიაყენა. თუმცა ერთი შეხედვით ამომრჩევლის ნების გამოხატვაზე ამას მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს თბილისისა და 9 რეგიონის 61 საარჩევნო ოლქში 500-მდე დამკვირვებლით აკვირდებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა საყურადღებო დარღვევები. ამასთან, ხმის მიცემის პროცესისგან განსხვავებით, ხარვეზებით წარიმართა ხმის დათვლისა და კენჭისხრის შედეგების შეჯამების ეტაპი.
ჩვენ არ გვითხავს ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ თქვით, რომ ეს არ იყო სამ მაგალითო არჩევნები. ჩვენ თქვით, რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ, რაც შეეხება მშვიდობიანად ჩატარებას, ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა ძირითადად მშვიდობიანად და ამომრჩევლს ჰქონდა ნების თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობა და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ნებისმიერ არჩევნებზე. რაც შეეხება პრობლემურობას, ეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხები შეიქმნა ხმის დათვლის ეტაპზე, შედეგების შეჯამების ეტაპზე და ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც დაფიქსირდა უბნის გარეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის მიხედვით ადგილი ჰქონდა ძალადობრივ ქმედებებს, ფიზიკურ და სიტყვიერ დაპირისპირებას საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერებსა და აქტივისტებს შორის, საარჩევნო უბნებისა და დოკუმენტაციის დაზიანებას, ზეწოლას დამკვირვებლებზე, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ორი წარმომადგენლის ფიზიკურ შეურაცხყოფას. განსაკუთრებით უხეშ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი მარნეულის 50-მერვე უბანზე, სადაც ჩაიშალა ხმის მიცემის პროცესი იმის გამო, რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას. საარჩევნო უბანზე ქვებით ჩაამსხვრიეს ფანჯრები და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს პოლიციელებს. ასევე დაარბიეს უგდიდის 100-მერვე უბანი. საფრთხე შეექმნა უბანზე მყოფი პირების უსაფრთხოებას, მათ შორის საიას დამკვირვებელს, რომელმაც ფანჯრის მეშვეობით დატოვა უბანი. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ორ წარმომადგენელს, რომლებიც ცდილობდნენ ტელეფონით გადაეღოთ ინციდენტი. უბნის გარე პერიმეტრზე ქუთაისის 90-მეათე უბანზე მომხდარი დაპირისპირება მოხდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშით, რომლის ერთ-ერთი ავტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ორგანიზაციის მიერ მიულენილმა დამკვირვებლებმა ჯამში 10 საჩივარი დაწერეს.
რაც შეეხება უბნის შედეგების გაუქმებას, ეს იქნება აუცილებელი, მე ვიტყოდი, ზუგდიდის ორ უბანთან დაკავშირებით, რომელიც დარბეული იქნა, და ასევე მარნეულის აი ეს კონკრეტული უბანი რო იყო. მიუხედავად იმისა, რომ არ წაუღიათ მაქედან, არ გაუტაციათ ყუფი მაინც, იმის გამო რომ შეფერხდა თვითონ არჩევნების მიმდინარეობა და ხმის მიცემის მიმდინარეობა, ამიტომ რა თქმა უნდა იქნება უწორი, თუ კი გაუქმდება იქ შედეგები და ახლიდან ჩატარდეს ისწლიანად კენჭისხრის პროცედურა და ასევე რა თქმა უნდა ყველა ის ხალხი, ვინც ამაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა იყვნენ დაშილები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცი რომ გამოძიება დაიწყო.
ეკაგი გაურის თქმით, ჯამში 3700-ზე მეტი უბნიდან მხოლოდ 5 უბანზე დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი დარღვევები, თუმცა არჩევნებმა ასევე გამოავლინა მთელი რიგი საკანონმდებლო ხარვეზებისა, რომელთა გადაწყვეტა საჭიროებს სისტემურ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ცვლილებებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ საჭიროა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის დახვეწა, საუბნო და საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაციების წევრების შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების გადახედვა და უბნის მიმდებარე ტერიტორიის ცნების მკაფიო განსაზღვრა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? Take till he knows that too many people have died. The answer, my friends.
ნახოთ ახლა როგორ ჩატარდა არჩევნები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. მთელი რეგიონის მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის მანდატები პროპორციული სისტემით მოიპოვეს ქართულ მოუცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. მაჟორიტარულ ოლქებში მოსალოდნელ მეორე ტურშიც მონაწილეობას ამ პარტიების კანდიდატები მიიღებენ. განსხვავებული შედეგი აჩვენა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებმა, სადაც წინასწარი შედეგებით ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ბარიერი გადალახეს ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. როგორ აფასებენ არჩევნების შედეგებს ბათუმში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
არჩევნების პირველად შედეგებს აქტიურად განიხილავენ ბათუმში. თემას გამოხმაურება მოხდა სოციალურ ქსელშიც. პროფესიით ექიმი ზეინაბ დიასამიძე წერს, რომ არჩევნები ქალაქში მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა, თუმცა განსხვავებულ შედეგს ელოდა.
მე მინდოდა მრავალპარტიული შემადგენლობით ყოფილიყო. რაც მეტი აზრი იქნება გამოთქმული ერთი საკითხის ირგვლივ, თუნდაც ერთი კანონის ირგვლივ, მით მეტად მე ვფიქრობ, სწორი იქნება გადაწყვეტილება და ჭეშმარიტი იქნება ის. ისინი დააზავებდნენ და დააბალანსებდნენ საქართველოს მოქალაქეების სურვილს. ეხლა რა გამოდის? ორი ერთმანეთისადმი ანტაგონისტურად განწყობილი ბანაკი, რომელ დემოკრატიაზეა მერე საუბარი. აი ეს არის მთელი უბედური. მე ჩემი წარმომადგენლები მყავს ეხლა პარლამენტში, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ჩემს გვერდით მყოფ ადამიანებსაც ყოფილი ყოველდღე თავიანთი წარმომადგენლები.
ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ მათ მრავალპარტიული საკანონმდებლო ორგანოს მოლოდინი ჰქონდათ, რადგან არჩევნებში ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობდა. ნაწილი კი არჩევნების შედეგით გამოყოფილია.
მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი არჩევნები მთელი ჩვენი პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ეს იქნება რაღაც ახლოს საბჭოთა კავშირთან. იმიტომ რომ დღეს მე მგონი უკვე ჯერ კიდევ არ არის ეს გაოფიციალურებული. დღეს დასვეს საკითხი, არ ვიცი ვინ, მაგრამ ისეთი ხალხსტურხიანი ხალხი საკმაოდ რიხიანად ლაპარაკობდა, რომ იქნებ ხალხმა კი არა ირჩიოს პრეზიდენტი, არამედ პარლამენტმა ირჩიოს იმ 150 კაცმა. იმ 150 კაცის არჩევა ვიცით რასაც ნიშნავს და იქნებ არემ ერთმა კაცმა ირჩიოს და მერე დაგვიმტკიცებენ, რომ ეს უფრო დემოკრატიული, ან უფრო ნაკლები ხარჯი არის, ან პრინციპში იმას, რასაც ბრეჟნევი ძახო.
ხალხმა დააფიქსირა თავისი აზრი და გაიმარჯვა ვინც უნდა და იმ. რავის ჩემთვის სულ ერთი იყო ვინ მოიგებდა.
მე ვარ მომხრე მრავალპარტიული პარლამენტის და უზრუნველესა. მოველოდი მრავალპარტიულ პარლამენტს, ამძღავს არ შედგა.
ანუ ვიცი არ მივიღია მონაწილეობა სამართლებრივ კითხვაში, დრო არ მქონდა. და არც ტელევიზორს ვადევნა ფყოს, ამიტომ არაფერი არ ვიცი.
დემოკრატიული იყო, თორე დემოკრატიული თვითონ ხალხმა უნდა განსაჭოს.
არჩევნებზე ვიყავი. შედეგიც ვიცი, თქმა ყოფილი ვარ. ასეც უნდა ყოფილიყო ალბათ.
არ ვიცი, მე ვფიქრობ არაფერი არ შეიძლება და მე არ ყოფილი ვარ არჩევნებზე, ვერ წავედი. 4 წელსაცი არაფერი არ გეკეთა და ახლა ნამდვილად არ მგონია რომ შეიცვალოს.
მე მივედი და კონსტიტუციური ჩემი უფლება მოვლევ მოვიხად. 5%-იანი ნამდვილად დაბალი, то есть მაღალი იყო და ვერ გადალახა ბევრმა. და გამოვიდა იგივე რაც იყო ადრე. ორი ძალა და ეჯახა ერთმანეთს. ეს 4 წელი იქნება იგივე რაც იყო გარჩე ამ იმეს რა ქვია, გასული 4 წელი და დამთავრდება.
რასაც მოელოდი, ჩემი აზრმა გამოიმარჯვა. და ყოველფილი ვარ ძალიან.
ძალიან კარგი შედეგები დადგა მე ასე ვიცოდ. ფიქრობ რომ უკეთესობისკენ წავა უცხოდა ქვეყანა.
ვიყავი არჩევნებზე და შედეგებით არ ვარ კმაყოფილი. მეგონა რომ ქართველი ხალხი უკეთეს არჩევანს გააკეთებდა. რა არჩევანიც გააკეთა, ჩემთვის მიუღებელია. იმ თვალსაზრისით რომ ესე მგონია არაირჩეს ევროპული ღირებულებების არჩევანი. ძირთადად ორი პარტია წარმოდგენილი და ესე რომ არ გამოდის მრავალპარტიული.
აი ერთი და მეორე პოლუსი არ უნდა იყოს და ხმები არ უნდა ნაწილდებოდეს და უნდა იყოს კიდე იქანე ჩართვა სხვა პარტიებისაც რომლებიც დააბალანსებენ იქითა და აქეთა მხარეს.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი შეფასებით წინა საარჩევნო პერიოდში აქცენტი არ კეთდებოდა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებზე.
ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თამაშობენ არასწორი წესებით, მიუღებელი წესებით, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, და იყენებენ დიდ ფულს ამომრჩევლის მხარდასაჭერად და არა პროგრამას და ამომრჩევლის იზიდავენ არა პროგრამებით, არამედ ფინანსებით. და ეს აშკარად იგრძნობოდა სწორედ ის პარტიები ყავს დღეს ორივე საკანონმდებლო ორგანოში აჭარაში და საქართველოში, რომლებმაც ბევრი ფული დახარჯეს ამარჩევნებზე.
წინა საარჩევნოდ მედია ნაწილობრივ მიმართავდა მანიპულაციას, რამაც გარკვეულწილად არჩევნების შედეგი განაპირობა. ამბობს გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე.
ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით ძალიან ხშირად იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს უჭირდათ გარჩევა ინფორმაცია, რომელი იყო ზუსტი და რომელი იყო თქვათ მანიპულაცია. ყველა ტელევიზია გარკვეულწილად ცდილობდა მანიპულაციას ჩემი დაკვირვებით და ნუ ესეთ პირობებში უწევდათ პოლიტიკურ პარტიებს ყოფნა, ასეთი პირობები განაპირობა რა თქმა უნდა იმან თუ ვის ჰქონდა მეტი ფული პარტიებიდან და შესაბამისად ეს აისახა შედეგზე ჩემი აზრით. Ну, царсахат шанс ეხა, ვისაც ჰქონდა ბევრი ფული, ის ბევრად არის წარმოდგენილი პარლამენტში, იმ შედეგებით რა შედეგებიც არის, ვისაც ჰქონდა ტელევიზია პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობ, მას მეტნაკლებად აქვს მანდატი პარლამენტში.
რესურსულებო თქვენს მენდით აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც გამოგვეგზავნა ჩემმა კოლეგამ ეკა ლორდკიფანიძე, მის გვიამბობდა აჭარაში ჩატარებული არჩევნების შედეგებზე. დასრულდა ეს ჩვენი კოლეგი ჟურნალისტ ეთერ თურაძის ამ შეფასებით.
Upon me in the night forever taunts me ah oh, what a lonely soul am I stranded high and dry by a melancholy mood gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. No consolation. All I see is grief and gloom.
Labarogobs radio tavisupleba 18 saati da 30 zuti shesrulda tbilisi. Me tsagikhtavt akhalambeb sul moglet. Patriot Alliance ისევ მოდის 5% აქვს ამასთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა გააკეთა კომენტარი. კომისიამ განმარტა თუ რატომ არ დევს მათ ვებსაიტზე დარჩენილი 3 უბნის შედეგები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ თუ ირაკლი ალასანია მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს, მისი მონაცემები ბიულეტენში მაინც იქნება შეტანილი. გადასვლამ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი სტამბოლში ჩავიდა ენერგეტიკის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად და თავის კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შესახვედრად. ავღანეთის პოლიციის განცხადებით, სულ მცირე 10 პოლიციელი დაიღუპა მანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ მოსკოვი გეგმავს სირიის ქალაქ ტარტუსში მდებარე დროებითი სამხედრო საზღვაო ბაზის მუდმივ მოქმედად გადაქცევას. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი ერთმანეთს 9 ოქტომბერს მწვავე დებატებში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ახალი ამბები გაგაცანით. მოკლედ, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ძიმას მოსალმებით, ახლა მე შემოგთავაზებთ თავისუფლების დილას, ეს არის ჩვენი დილის გადაცემა, რომელსაც ახლა გავემეორებთ. დღეს დილას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას სტუმრობდა სოფო ტაბატაძე. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანი არჩევნების მოხალისეს სტატუსით უწევდა ის მეთვალყურეობას. მას ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული ესაუბრება.
სოფო ტაბატაძეა ჩვენთან ერთად მოქალაქე, ფემინისტი, რომელიც არჩევნებს აკვირდებოდა მოხალისის სტატუსით, სამართლიან არჩევნებს ეხმარებოდა. სოფო, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, დილამშვიდობის. ეს არჩევნები ბევრი შეფასება იყო უკვე, ალბათ კიდე უფრო მეტი იქნება რაღაც მომდევნო დღეებშიც, როდესაც უკვე საბოლოო შედეგები იქნება. შენთვის რითი იყო გამორჩეული წინა არჩევნებისგან, რომელსაც მან მოქალაქის სტატუსით ან ისე აკვირდებოდი?
გამარჯობა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც გავიგე, ჩემ ტვიტერს აკურდებოდი.
კი, ეს დილა უთედია უთხარი ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ქონდა ლაივ ბლოგი ჩვენს ვებსაიტზე, შაბათს პრინციპში მთელი 20 საათის განმავლობაში ქონდა და არც ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც საქართველოს შესახებ ტვიტერზე პოსტავს ინფორმაციას. არ და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი და ჩემი სოფლიო პრინციპში ინგლისურად იგებს ხოლმე ჩვენს აბებს. სოფო იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ესე აქ ურად პოსტავდა მთელი დღის განმავლობაში ეუთოს დამკვირვებლებთან ერთად. მე მგონი შედიხავის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად იყო მთელი დღის განმავლობაში. ასე რომ კარგი იყო ეს.
კი, ხანდახან
რამები ვიღეთ.
ხანდახან მგონია, რომ არავინ არ უყურებს ჩემს ტვიტერს და გამიხარდა
ძალიან, რომ ესე
აკორდებული თქვა და ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის ტვიტერზე და სასიამოვნოა, რომ ანუ აკვირდებიან ჟურნალისტებიც ამ ტვიტერს და მოქალაქეების აზრს იკებენ. ჩემთვის ეს არჩევნები პრინციპში გამორჩეული განსაკუთრებულად ისე არაფრით არ ყოფილა, იმიტომ რომ როგორც აქამდე იყო ესეთი ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას აქცენტი არ გაუკეთებია, არც წინა საარჩევნოდ და ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა სწორედ ამის გამო პროტესტის ნიშნად გადაწყვიტა არჩევნებზე არც წასულიყო საერთოდ, იმიტომ რომ რეალურად ის საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, არც ერთ პროგრამაში გაწერილი არ იყო და რაღაც ეს აბსტრაქტულ ნაციონალისტურ ფაშისტურ მოტივებზე იყო აგებული და რაღაც პირად შეურაცხყოფებზე მთელი საარჩევნო კამპანია ყველა პოლიტიკოსის და ეს ძალიან საწყენია. სამ მოქალაქეების და მე მგონი სწორედ ამის ბრალია ის რომ მოქალაქეობის აქტიურობა არისო ისეთი მაღალი და ყველას დაბალი იყოს საპარლამენტო არჩევნებში მგონი რაც კი გქონია.
ხო ეს ძალიან საგულისხმო მომენტია პრინციპში ჩვენ თვალს ვადევნებდით წინასწარი კვლევების მონაცემებსაც და იქაც ძალიან თვალში საცემი იყო ის რომ მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა ლამის 60%-ამდე რომ არ მიდიოდა არჩევნებზე ან არ ქონდა გადაწყვეტილი ვის მიცემდა ხმას და ეს იყო პრინციპში არჩევნებამდე ჩატარებული აი მოკლე პერიოდი რაღაც 2 თვით ადრე 5 თვით ადრე მონაცემები და ქალები ჭარბობდნენ მათ შორის გადაუწყვეტელ არჩევნებში და ერთ-ერთი ეჭვი ქონდა რომ სწორედ ეს იყო რომ პარტიები მათთვის საინტერესოს დიდად არაფერს არ ამბობენ და ხალხი უბრალოდ დაიყავლა იმით რომ არაფერს სასარგებლოს და მათთვის გამოსადეგს არ ამბობენ და შეიძლება სულაც აღარ მოუნდეთ ხო არჩევნებში წასვლა თუმცა მეორე მხრივ მოქალაქის პასუხისმგებლობა ის რომ მონაწილე იყოს იმაში ვინ გადაწყვეტს შემდეგ 4 წლის განმავლობაში მის ფეთს და ცოტა დილემაა ხო ანუ წავიდეთ არჩევნებზე და მაინც დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი თუ ვინაიდან არავინ ჩვენ არ გველაპარაკება ჩვენც არ ველაპარაკოთ მათ და არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა აი ეს დაბალი აქტივობა შენი აზრით მაინც უფრო ინდიფერენტულ საზოგადოებაზე მიანიშნებს თუ იმაზე რომ პოლიტიკოსები საერთოდ არ უსმენენ თავიანთ მოქალაქეებს და არ სურთ მათთან კომუნიკაცია
ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი საკითხები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, იყო ამას წინათ გამოკითხვანდი ეს გამოკითხვაც, რომ რა არის ეს საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს. ხო, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, განათლება, არის ეს ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას თბილისის მოსახლეობა ფაქტიურად, ურბანული დაგეგმარების კუთხით კატასტროფა და ამ საკითხებზე მგონი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ქონდა რაღაც ესეთი ხედვა. ასე ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაგალითად ქალთა საკითხები და ეს ქალთა მიუხედავად იმისა რომ ქალთა ჯგუფები ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ ლობირებას ქალთა საკითხები რო გასულიყო ან კვოტების ან თუ სავალდებულო კვოტებით არა პარტიებს მაინც ნებაყოფლობით ყოველდოდ მეტი ქალი არც არჩევნო სიებში რასაკურველია არც ერთმა პარტიამ ეს არ გააკეთა ნუ რესპუბლიკელებს თუ არ ჩავთვლით და ძალიან სამწუხაროა ეს იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ყველაზე უფრო აქტიური მოსახლეობის ის ნაწილი ანუ ქალები არიან ყველაზე აქტიური პარტიების შიგნითაც საარჩევნო პროცესშიც ქალები არიან ჩართულები და ქალები ყველაზე ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. კი, კი. და ძალიან აშკარაა ხოლმე ეს, როდესაც შეხვალთ საარჩევნო უბნებზე, როდესაც დააკვირდებით ვინ არის საარჩევნებზე მოსული, სულ ქალები არიან და ქალები არა და ვერ ხვდებიან ამ სიაში.
ხო, ქალები ზოგადად არა მარტო საარჩევნო პროცესში, ნებისმიერ დაბალგოლში უფრო მეტი არიან, ვიდრე მაღალგოლში, რაც უფრო მაღლა ედიხარ უფრო და უფრო ცოტა ქალი და მეტი კაცი ხდება. თუმცა ესეც დისკუსიის თემაა, ხო, იგივე. პატრიოტ ალიანს, რომელიც სავარაუდოდ შევა პარლამენტში, იმიტომ რომ ამ მონაცემებით 5% აქვს პირველ სამ ადგილას ქალი ყავს, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ფემინისტები ამითი ძალიან აღფრთოვანებულები არიან, ყოველ შემთხვევაში რასაც მე უყურებ, დიდ აღფრთოვანებას ვერ ვაწყობ და მეორე საკითხია პროგრამები, იმიტომ რომ ის სამი პარტია, რომელიც ამ მონაცემებით შედის არჩევნებში, მართლ პარტიას მხოლოდ ერთი თვით ადრეც კი არ ქონდა პროგრამა და ბოლო დღეებში დადო, ერთი თვით ადრე დადო პატრიოტ ალიანს საერთოდ თარუდევს საიტზე პროგრამა. მოქალაქეები რამდენად კითხულობენ ამ პროგრამებს? აი ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ მათ არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილი და არ გვიყვებიან ჩვენ პრობლემებზე, არ გველაპარაკებიან, არ გვისმენენ, მაგრამ ჩვენ თუ კითხულობთ ამ ყველაფერს, აი რის მიხედვით აკეთებს ადამიანი ამ არჩევანს?
აუცილებელი არ არის რომ ამ პროგრამას რაღაცა ერთი დოკუმენტის სახე ქონდეს და ეს რაღაც მოსაწყენი კონსტიტუციურ რაღაცა საკანონმდებლო სახით იყოს გაწერილი შესაძლებელია ეს მოკლე კლიპებით გაკეთდეს ან რაღაც ახალისო მესიჯებით და რაც საკმაოდ კარგად ქონდა მაგალითად რესპუბლიკულ პარტიას და გირჩი იყო გამოირჩეოდა სოციალური მედიით ანუ შეიძლება გირჩის საიტზე მე არ შევსულვარ და რაღაც ეს პროგრამა არ მინახავს მე პირადად მაგრამ აი ამ სოციალური მედია კამპანიით ძალიან კარგად ვიგებდი რა პლატფორმით მოდიოდნენ და რა საკითხზე რა პოზიცია ჰქონდათ ხო ამ განსხვავებით რაღაც ეს აბსტრაქტული მესიჯებისგან რომ არ ვიცი, სტრაფი განვითარება რას ნიშნავს?
უკეთესი ცხოვრება,
უკეთესი ცხოვრება, სტაბილურობა.
ხო, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც ჩანს პოლიტიკოსები მაინც უნდა დაფიქრდნენ იმ სტრატეგიაზე, რასაც ირჩევენ საკომუნიკაციო, იმიტომ რომ ეს აბსტრაქტული მესიჯები ალბათ ისე კარგად აღარ ჭრის აღმრჩეველის კურსს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მოქალაქეთა აქტივობა იყო დაბალი. აი და განსაკუთრებით ამ კლუბებში ჩანდა ის, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ქალებთან ერთად ინდიფერენტულად განწყობილები, ანუ ახალგაზრდებს უფრო ნაკლებად ჰქონდათ გადაწყვეტილი არჩევნებზე წასვლაც და ხმის მიცემაც. აი ჩვენ პრინციპში ორივე შეიძლება ახალგაზრდებს მივაკუთვნოთ. შენი აზრით, როგორც ამომრჩევლის და აქტიური მოქალაქის აზრით, რაზე როგორ უნდა, როგორი კომუნიკაციის ფორმა უნდა ქონდეს პარტიას, რომ შენთვის მისაღები იყოს და მისგან გაიგო ის, რაც შენ გინდა?
აი როგორც უკვე ვთქვი, სოციალურ მედიაზე უნდა იყოს ეს რაღაცა, ვიდეოები ან ტვიტერზე საერთოდ ერთ-ერთი პარტია არ ყოფილა ფაქტიურად.
რესპუბლიკელები კი და პრემიერ მინისტრი პოსტავდა, რომ რა კარგი არჩევნები ჩატარდა.
სოციალურს მოდი მე ისეც უნდა ვახსენოთ ალბათ, რომ დადებითია ნამდვილად, რომ ფართო მსოფლიოს თუ გადავხედავთ, მე მგონი საარჩევნო უფლება როგორც პრივილეგია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჯერ კიდევ მსოფლიოში, ის რომ თავისუფლად მიხვიდე არჩევნებზე, ის რომ არჩევნების შემდეგ აი ესე პირდაპირ ეთერში დაჯდე და გააკრიტიკო თუნდაც პოლიტიკური პარტიები ან კომენტარი გააკეთო, პრივილეგია ძალიან
ბევრი. მე მგონი ეს რომ ამას ქალები ეკეთებენ.
და მე მგონი ესეც იყო ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რატომაც წავედი არჩევნებზე რაღაც სიმბოლურად, იმიტომ რომ ჩვენმა წინა თაობებმა ნამდვილად იბრძოლეს იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონოდა ამ არჩევანის საშუალება და განსაკუთრებით ჩვენმა წინა თაობებმა, ქალებმა იბრძოლეს იმისთვის, რომ ქალებს ქონოდა არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება და მე მგონი სიმბოლურია, რომ უნდა წავიდეთ ყველანი არჩევნებზე და ასე თუ ისე ხმა გავაკეთოთ. თუმცა ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტის ნიშნად არ წავიდნენ არჩევნებზე და რაღაცა ესეთი უფრო ხმა მაგალითი იქნება, ან რამდენი არის ეს ადამიანი ვიც უკმაყოფილო ამ პოლიტიკური სპექტრით და პოლიტიკური პარტიების პროგრამით, კარგი იქნება ამასაც თუ გადახედავთ ჟურნალისტები და რაღაც სტატისტიკაც გვექნება.
ხო, ესეც საინტერესოა იგივე, ესა კომპრივი ან რეგიონული განსხვავება და გენდერული განსხვავებაც თუ არის, ან ჯგუფები თუ გამოიკვეთება, თუმცა ეს ალბათ უფრო მომდევნო დღეების და თვეების საქმეა.
და ნამდვილად ეს კარგი მომენტია, რომ არჩევნებმა ჩაიარა შვიდ გარემოში, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ინციდენტებს ადგილი ეს მარნეულში იყო ზუგდიდში, რაც სრულიად მიუღებელია ესეთი ძალადობა უბნებზე, თუმცა პოლიციაც მოწოდების სიმაღლეზე იყო რამდენადაც ვიცი და იმედია გამოიძიებენ ამ საქმეებს, თუმცა არჩევნებზე ამას არ მოუხდენია რამდენადაც ვიცი არჩევნების შედეგებზე გავლენა და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი დემოკრატიული და მშვიდი არჩევნები გამ, თუმცა მხოლოდ საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო დღეს დემოკრატიული და გამჭვირვალე პროცესები არ ნიშნავს, რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემა გამართულია ქვეყანაში, მეტად თვითონ კანონმდებლობაში უამრავი ხარვეზია და ასევე ჩენი ნების გამოხატვა არ ნიშნავს მხოლოდ აშამებზე მისვლას ან ხმის მიცემას, ამაში მხედველობაში უნდა მივიღოთ მთელი საარჩევნო პროცესი, ხო? ანუ თითქოს კორუფციაზე აღარავინ აღარ ვსაუბრობთ, უკვე თვითონ ეს პრობლემა სრულიად მოაგვარეთ და წარსულს ჩამოპარეთ, მაგრამ არ არის ასე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების იქნება თუ ეს გამჭვირვალე, ან ძალიან ბევრი ბიზნეს ინტერესების და პოლიტიკოსების ინტერესების გადაჯაჭვაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა და თითქოს ამაზე აღარავინ აღარ ვსაუბრობთ. ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალე დემოკრატიულ კლიმა იქნება საბოლოო ჯამში არჩევნები. მხოლოდ ხმის მიცემის პროცესი არ ნიშნავს.
ხო, იქ როსიმშვიდა იყო, ყველაზე ეს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ იგივე არეულობები ზუსტად ზუგდიდში ყოველ შემთხვევაში უბნების დაკეტვის შემდეგ დაიწყონ მარნეულში, ეს რო მოახლოვდა მაშინ.
დღეს მოსალობთ კონს მენდით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო სოფო ტაბატაძე, მას შემდეგ კოლეგა ნასტასია არაბული არჩევნების გარშემო ესაუბრებოდა სოფო ტაბატაძე მოხალისე სტატუსით. მეთვალყურეთ იყო არჩევნებზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატების დებატებია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი 9 ოქტომბერს მწვავე დებატებში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ნიკო ნერგაძე.
ქალაქ სენტ-ლუისში მდებარე ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა დებატებმა დონალდ ტრამპისთვის მძიმე ფონზე ჩაიარა. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო, სადაც ტრამპი ლაპარაკობს ქალების კოცნის და მათთვის ხელების ფათურის შესახებ, იმის და განურჩევლად სურთ თუ არა ეს ქალებს. 2005 წელს ჩაწერილი ვიდეო ვაშინგტონ პოსტმა გაავრცელა და ამით კრიზისში ჩააგდო რესპუბლიკური პარტია. პარტიის ბევრმა გამოჩენილმა წევრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ ჩანაწერის გამოხმას ვეღარ მისცემდა დონალდ ტრამპს. ზოგმა კი ტრამპს მოუწოდა მოეხსნა თავისი კანდიდატურა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატ მაიკლ პენსის სასარგებლოდ. ტრამპმა დებატებისას განაცხადა, რომ მისი ნათქვამი უბრალოდ კაცების ლაპარაკი იყო და მეტი არაფერი, და დასძინა პრეზიდენტ ბილ კლინტონს, მისი მეტოქის მეუღლეს, კაცილებით უარესები გაუკეთებიაო.
That was locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who
ეს კაცების ლაპარაკი იყო. ამით არ ვამაყობ. მე ის კაცი ვარ, ვინც დიდ პატივს ცემს ადამიანებს, ჩემს ოჯახს და ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს. და ნამდვილად არ ვამაყობ ამით, მაგრამ ეს მოხდა. თუ თქვენ ბილ კლინტონს შეხედავთ, კაცილებით უარეს დაინახავთ, რასაც ის ქალებს უკეთებდა. ამერის პოლიტიკის ისტორიაში არავინ ყოფილა, ვინც ასე ძალადობდა ქალებზე, რაც გინდათ, როგორც გინდათ თქვით. მაგრამ ბილ კლინტონი ძალადობდა ქალებზე. ჰილარი კლინტონი კი ამავე ქალებს თავს ესხმოდა და ამას სასტიკად
attack those same women and attack them viciously.
ჰილარი კლინტონმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს ვიდეო კიდევ ერთი მაგალითი იყო იმისა, რომ დონალდ ტრამპი არ არის მზად პრეზიდენტობისთვის და ის უღირსია თეთრი სახლის დასაკავებლად. დებატები მწვავედ გაგრძელდა. დონალდ ტრამპმა დიდი ყურადღება დაუთმო ჰილარი კლინტონის მიერ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნისას სახლში ელექტრონული ფოსტის სერვერის დაყენებას და დაიქადნა პრეზიდენტი, რომ გავხდები, ამ საქმეს გამოვიძიებ და ციხეში ჩაქსვამო. დებატებზე ხშირად ახსენებდნენ რუსეთსაც. კლინტონმა ბრალი დასდო ტრამპს, რომ რუსეთი მის სასარგებლოდ ცდილობდა არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენას, რაც მისი თქმით ამერიკის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა, რომ უცხო ქვეყანა ამერიკის არჩევნებში ჩარეულიყოს. ჰილარი კლინტონმა ისიც თქვა, თუ როგორ ხედავდა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხს მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში.
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others.
მე წინააღმდეგი რუსეთს, მე დაუპირისპირდი პუტინს და სხვებს და ამას პრეზიდენტის რანგშიც გავაკეთებ. მე მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია, თუ რომელიმე სფეროში შესაძლებელია რუსეთთან თანამშრომლობა. ეს გამიკეთებია კიდეც სახელმწიფო მდივნის რანგში. ასე მივიღეთ შეთანხმება ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ. ასე მივიღეთ სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რომლებმაც ირანის ბირთვული პროგრამა შეაჩერა ერთი ტყვის გასროლის გარეშე. მე მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდებოდი მეტი ბერკეტებით, ვიდრე ახლა გვაქვს. მაგრამ მე მხარს ვუჭერ მცდელობას, რომ გამოვიძიოთ დანაშაულები, ომის დანაშაულები, რომლებიც სირიელებმა და რუსებმა ჩაიდინეს და ისინი პასუხისგებაში მივცეთ.
War crimes committed by the Syrians and the Russians and try to hold them accountable.
ტრამპმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს ცარიელი ბრალდებებია, რომ არავინ იცის, ვინ იდგა რეალურად ჰაკერული თავდასხმების უკან და რომ მას პირადად ნეიტრალური დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. მან გიამბუთ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატ ჰილარი კლინტონსა და რესპუბლიკელ მეტოქე დონალდ ტრამპ შორის 9 აგვისტოს გასრევა 9 ოქტომბერს გამართული დებატების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ბიძინა რამიშვილის საავტორო ოლკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
დეპრესიულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯია რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 94 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
Resolvemos con este mandito algoritmo speedin ramishulis samitsniro popularul qovelqviro programas. Chveni gadatsema gvrzeldeba tsiteli zonit. Tken mousment Georgi Kvakharias saavtoro programas. Амჯერად წითელი ზონა მეეწონა ტელევიზიის კიბეს თბილისში. 1991 წლის სექტემბერი მნიშვნელოვანი დროა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მიტინგის დარბევის შემდეგ საზოგადოება ორად გაიყო. ორად გაიყვნენ ჟურნალისტებიც, მათ შორის ტელერადიო კომიტეტის თანამშრომლები, რომელთა ნაწილმა გაფიცვა გამოაცხადა და იქვე ტელევიზიის კიბე დაიკავა. რა ხდებოდა შენობაში დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე, რატომ გაიფიცნენ ჟურნალისტები? ვინ იწვის სიმართლეს? წითელი ზონის მორიგი გადაცემა 1991 წლის სექტემბერს გაიხსენებს გიორგი კვახარიას, მიწვეული ყავს ჟურნალისტები დოდო შანავა და რუსუდან ვაშაკიძე.
სამწუხარო, ეროვნული ნიშნით მოსულმა ხელისუფლება მიიჩნია, რომ მედია არ უნდა იყოს თავისუფალი, რადგანაც სახელმწიფოს საზიანოა და სხვათა შორის ამ აზრს შემდგომი ხელისუფლებებიც შემდგომი ხელისუფლებებიც ხანდახან იზიარებდნენ.
ისე უცნაური არა, ყველა რევოლუციას არ ვიტყვი, მაგრამ აი ესეთი აღელვება საზოგადოების როგორც წესი დაკავშირებულია ხოლმე ამ შენობასთან. ხო ამბობენ რომ თითქოს რეიტინგი არ აქვს, მაგრამ ყველაფერი აქ იწყება.
ეცით რა, ეს მხრივ ჩემთვის ასიამოვნოა, იმიტომ რომ მაინც მიაჩნია საზოგადოებას, რომ ეს მისი ტელევიზიაა. ეს აზრი უნდა განვითარდეს და პირიქით მე მიმაშე უფრო მომთხოვნი უნდა გახდეს საზოგადოება. მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევა და ჩემი აზრი დავაფიქსირო აი ახლა ჩასატარებელ ეგზიტ პოლთან დაკავშირებით. მე პირადად როგორც ჟურნალისტი, როგორც დოდო შონავა, მივიჩნევ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ ეგზიტ პოლში მონაწილეობა არ უნდა მიეღო, რადგანაც კვლავ დგავარ იმ აზრზე, რომ ეს უნდა იყოს ის ნეიტრალური სივრცე, სადაც ყოველდაირი დაპირისპირებული მხარეები, ეს იქნება ეგზიტ პოლით გამოწვეული, არჩევნებით გამოწვეული თუ სხვა რაღაცა ისეთი მოვლენებით გამოწვეული, რაც საზოგადოებას ყოფს ნაწილებად, აი ეს უნდა იყოს ის სივრცე, სადაც მოვლენ დაპირისპირებული მხარეები და სადაც ზუსტად გაირკვევა. რა თქმა უნდა, ხა ჭეშმარიტების გარკვევა ძალიან რთულია, მაგრამ განსჯა მოხდება და ანალიზი მოხდება.
დოდო, ისევ კიბეს დაუბრუნდეთ. და ამის მერე, როდესაც ნაწილი წავიდა უკვე უზენა ეს საბჭოში, ტელევიზია ამბობს, რომ ფაქტიურად ფუნქციონირება
შეწყვეტა. იცით რატო? ფუნქციონირებას როგორ განახორციელებდა, როდესაც ანძა გათიშული იყო. ანძის გარეშე ეს გახდა რიგითი შენობა და სწორედ ამიტომაც შემოვიდა აგვარდია. მიხვდით? ეს იყო რიგითი შენობა, როგორც მაგალითად ეს 11 სართულიანი შენობა. იმიტომ რომ მას აღარ ჰქონდა ის სტრატეგიული მნიშვნელობა, ის ვეღარ ახორციელებდა ვერანაირ მაუწყებლობას.
კი რა, აი გავრცელებული აზრი, როდესაც ჟურნალისტებმა პროტესტი გამოთქვეს და აი აქ დასხდნენ, მათ დაცვა ჭირდებოდათ და ამიტომ მოვიდა გვარდია.
მე არ ვიზიარებ ამ განცხადებას, თუმცა ალბათ იმ ვითარებაში დაცვა ჭირდებოდათ, მაგრამ ალბათ ეს რაღაცა, ისეთ რა, ეს ტელევიზია ყოველთვის ხდება არამხოლოდ დაპირისპირების ასე ვთქვათ ადგილი, უფრო სწორად ეს კიბეები, არამედ პოლიტიკურ ინტერესებში გამოსაყენებელი ასე ვთქვათ განტევების ვაციც ეს ტელევიზია ხოლმე. ფაქტიურად რა თქმა უნდა, საშიშროების წინაშე ყველანი ვიყავით. მე მახსოვს ასეთი ეპიზოდით, როდესაც სწორედ ბესარიონ გუგუშვილთან კაბინეტში ვისხედით, მე, ნანა ჯაფარიძე და რამდენიმე ჟურნალისტი, რომელიც აი საინიციატივო ჯგუფში შევდიოდით, მე ხა ნანა გამახსენდა უცებ
და საღამომშვიდობისა გადაცემა, რომელიც გადიოდა მაგ დროს.
დიახ, და ნანაც პიკი საათიდან წამოსულია, ასე რომ ჩვენ პიკი საათი განვავრცეთ თავისი თავისუფლების ხარისხი ტელევიზიაზეც. მაშინ ბესარიონ გუგუშუმა ჩვენ რო ვეუბნებოდით რომ ჩვენ მოვითხოვთ რომ დაიბრუნოს ფუნქცია ტელევიზიამ და აქ ეს გახდეს, ეს სივრცე გახდეს დაპირისპირების არენა და არა ქუჩა და მაშინ რაღაცა არ მოეწონა და თქვა ეხლა ყველას დაგაპატიმრებთო და მახსოვს იმ შეხვედრიდა რომ დავრუნდი 12 საათი მეძინა იმიტომ რომ ისეთი სტრესი მივიღებ რომ ორი პატარა ბავში მელოდებოდა სახლში და ეს რეალური იყო რეალური იყო ჩვენი დაპატიმრება ასე რომ რეალური იყო აი ამ კიბის დარბე
მახსოვს ალბათ კინოსტუდიაშიც იყო ასეთი შეხვედრა
დიახ
კინოსტუდია ხელისუფლების და მაშინაც შეიძლება ითქვას რომ კონფლიქტი დასრულდა ეს
დიახ იცით რა ეს მე
ანუ ხარები ერთმანეთს ვერ უგებდნენ
იმიტომ რომ რაღაცნაირი იცით ფასეულობები იყო ისეთი აღრეული რომ მათ მიაჩნდათ რომ თავისუფალი მედია ვნებს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას ამ დროს პირიქით აღმოჩნდა რომ ის რომ გაითიშა ეს შენობა მე არ ვამბობ რომ ეს ძირითადი მიზეზი იყო იმისა რაც მოხდა შემდეგ თბილისში მაგრამ ერთ-ერთი ხელშემწყობი ესაც იყო ფიქრობ მაშინ ხელისუფლებას რომ არ გაეთიშა ეს შენობა არ გადაეყვანა თავისი მომხრე ჟურნალისტები უზენაეს საბჭოში შეიძლება ისეთი მწვავე აღარც ყოფილიყო დაპირისპირება და გამოეყენებინათ ეთერი საზოგადოებასთან საურთიერთოდ მე ასე მგონია
ყოველთვის იწება ხოლმე ვნებათა ღელვა ეს არის უცნაური რევოლუციური სიტუაცია ამ შენობით ეს არის უცნაური შეიძლება ამბობ ხოლმე რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ან თავის დროზე პირველ რიგს მაყურებელი არა ყავსო და ამ დროს ყოველთვის ვნებათა ღელვის ეპიცენტრი ხდება ეს
სიმბოლო და ციქცა
მე თანხმები როას
და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ნამდვილად ასე იყო მერეც გვახსოვს რომ
კი შეგვიძლია გავიხსენოთ შემდეგი პერიოდი
რა თქმა უნდა შემდეგი პერიოდები
აი სიცხვის დერეფნები ზუსტად აქ ტელევიზიასთან იყო ანუ საზოგადოება რა განსაკუთრებით მკაცრი არის და
მოთხოვნი ამ ტელევიზიის მიმართ თუ რაიმე შეგეშალა შეიძლება უფრო მეტად შენ გაგირჩიონ საქმე როგორც იტყვიან
ანუ მეთანხმები რა ასე
არა გეთანხმები ნამდვილად ესეა მაშინ ალბათ უფრო 90-იან წლებში იყო ერთადერთი მთავარი აქტორი იყო რომლის ინსტრუმენტად გადაქცევა უნდოდათ. მან რაში იყო პრობლემა იყო ის რომ ტელევიზია ერთადერთი დიდი სახელმწიფო ტელევიზია რომ ემუშავა, თქვათ, ხელისუფლების დაკვეთაზე და ყოფილიყო ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში. უნდა ქონოდა ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, თავისი დროც და უნდა ეთქვა ოპოზიციას თავისი სათქმელი, ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ჯერ მაშინდელი ხელისუფლების, მანამდელიც და შემდეგ უკვე ოპოზიციიდან წამოსული ხელისუფლების. უნდა მისცა ადამიანებს საშუალება, რომ გამოთქვას თავისი პროტესტის და გაჟღერდეს თავისი ხმაც, ბუნებრივია. ცუდია, რომ ეს ტრაგიკულ ისტორიად გადაიქცა და ცუდია რომ გარკვეულ გამართლებასაც აძლევდნენ ჩემი კოლეგებიც მოღვაწეები ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები აი ამ სისხლის ზღურას გამართლება არ ქონდა ფაქტია რომ წლების შემდეგ ისევ შეფასდა როგორც სახელმწიფო გადატრიალება შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს ხელისუფლება მაგრამ ინფორმით როგორც მოხდა გადატრიალება ეს იყო დაუშვებელი ეს ცხადზე უცხადესია
პრესუნსუნალებო კონსმენდით გიორგი კვახარიას წითელ ზონას ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელიც ამჯერად ტელევიზიის კიბეს მიეძღვნა 1991 წლის სექტემბრის ამბებს გოგი კვახარიას მიწვეული ჰყავდა ჟურნალისტები დოდო შონავა და რუსუდან ვაშაკიძე რადიო თავისუფლება თავის მოწყებლობას განაგრძობს 1 საათი ჩვენი პროგრამისა საღმოს თავისუფლება ამით დასრულდა უკვე რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან Those icy fingers up and down my spine Same old witchcraft when your eyes meet mine Same old tingle that I feel inside And then that elevator starts its ride and down I go Round and round I go Like a leaf caught in the tide I should stay away But what can I do? I hear your name And I'm aflame with burning desire That only your kiss can put out the fire You're the lover I have waited for You're the mate that fate had me created for And every time your lips meet mine
baby, down and down I go, round and round I go in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Flame, burning desire, that only your kiss can't put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And let